Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás, jako vždy, zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Důvěra k médiím se propadla a bez jakéhokoliv přehánění lze konstatovat, že se propadla v skutku dramaticky. Zatímco ještě v polovině 90. let věřilo médiím přes 70% lidí, v loňském roce to bylo už přes 30%. Proč tomu tak je? Názory se různí. Většina médií, až na malé výjimky, prý není schopna pojmenovat skutečné problémy dnešní doby. Mnohá by ten potenciál měla, ale kvůli svým vlastníkům nejsou ochotna problémy popisovat pravdivě. Ještě častěji se ale objevuje kritika, že novináři, kteří mají informovat a seznamovat lidi s co nejširší paletou názorů, si začali hrát na politiky a o některých stanoviscích prý záměrně neinformují. A nebo je alespoň důsledně upozadňují. A názory, se kterými nesouhlasí, stále častěji hanlivě nálepkují jako extremistické. Mým dnešním hostem je bývalý policejní prezident, po revoluci v roce 89 také zakladatel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů STB a v současné době předseda Asociace nezávislých médií, pan Stanislav Novotný. Jsem ráda, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Novotný, vy jste minule zpochybňoval některé zprávy a informace a jejich zdroje, ale měla jsem dojem, jako bychom ještě něco vynechali, že jste s tím zpochybňováním ještě neskončil.
Já bych ještě chtěl zpochybnit další věc, chtěl bych zpochybnit vědu, protože věda mění téměř každý týden v různých oborech svůj náhled na věci.
Některých ne.
Do určité míry se věda podobá novodobému náboženství, takže tady bych byl taky prostě velmi, velmi opatrný na úradky, které vnášejí věci do té diskuze.
Je tam rozdíl v tom, že náboženství nepřipouští pokusy.
A samozřejmě, nehodlá, náboženství konzervuje.
A nehodlá se jaksi hezké české slovo upgradeovat, zatímco věda připouští ještě, řekněme, aspoň některá určité druhy vědeckého poznání.
Připouští, ale samozřejmě různé pseudovědecké nálezy vedly v dvou totalitních režimech k strašnému průšvihu v 20. století a různě ještě na světě se samozřejmě ty věci stupňují na základě starých premis.
My tady vyzýváme k tomu, že by se ovšem mělo diskutovat. Řekněte mi, nevede to ale pak svým způsobem k určité takové té rozplyzlosti, k takovému tomu, že je všechno zpochybňováno, nic už nemá pevné kontury. Rozumíte mi? Že se tak jako udiskutujeme a unázorujeme do naprostého nihilismu.
Já nejsem žádný relativista, že jo? To znamená, že vždycky nakonec dojdete k nějakému názoru. Sám jsem člověk docela silných názorů a ten názor si potom budu držet, že jo? Když se ke mně přidá větší pole populace, no tak budeme mít společný názor. Když se přidá drtivá většina, no tak asi to bude názor, který bude vítězit. Zároveň samozřejmě by furt měla být jako ta otevřena ta dvířka k té případné diskuzi i o tom našem názoru. Ale nicméně, když ten názor zvítězí, tak se bude asi nějakým způsobem nakonec petrifikovat, bude se nějak kodifikovat a bude v té společnosti rezonovat. Takže nejsem jako ten relativista, který by chtěl říct jako dobře, tak to zase spochybněme a ještě jako a do nekonečna, tak to nemám rád, to ne, to. Já si myslím, že každá diskuze může vést k tomu, že nakonec vítězí nějaký pevný názor.
Já jsem se vás před chvílí ptala, kdy si myslíte, že byla u nás svoboda slova naprostá. Vy jste říkal, že asi nikdy naprostá, ale asi se shodneme na tom, že v 90. letech u nás byla svoboda slova velmi značná. A vy teď říkáte, že to, co se děje, už jsou normalizační praktiky. Kde se to zvrtlo? Čím? Co byl ten spouštěcí mechanismus, ten pověstný trigger, když už zase hovořím česky?
No, zůstaňme u té češtiny. Já to taky někdy dám, takže...
Spouštěč.
Zbytečně do toho vpouštím nějaká cizí slova. Ale ten zvrat přece je postupný. Ten zvrat velmi souvisí opravdu s politikou Evropské unie. Ten zvrat velmi souvisí s nejenom s politikou Evropské unie, ale s politikou i velmocí. Ten souvisí s tím, že vlastně v té zemi nejprve byly nastaveny nějaké podmínky, kdy bylo třeba všechno změnit, všechno někam převést. Týká se to zejména ekonomiky. A potom pochopitelně přichází ti silní hráči, kteří říkají, a teď je to vlastně všechno moje. A se vstupem do Evropské unie tento tlak zesílil. Víte, já jsem zaznamenal jednu zajímavou debatu, kde opravdu nebudu konkretizovat ty lidi, kdy se diskutovalo o tom s vysoce postavenými lidmi z Německa, že by bylo dobré si říct o reparace a za válku. A Němci pravili, vy si o nic neřeknete, vy víme, jak jste privatizovali. Tyhle výružné věty jsem slyšel na mnoha místech, na mnoha stranách. A to je možná do určité míry klíč, do určité míry je to možná odpověď.
Jelikož nevím, jak jsme privatizovali a nevím, kdo byli ti vysoce postavení lidé a nevím, co vědí, ano, tak bych to potřebovala asi trošku dovysvětlit.
Diplomatu, no, jde o to, že v tom podnikatelském prostředí se nadělala spousta nepřístojností a ty nepřístojnosti byly hodně dobře monitorovány. A to snad vidíme všude, když se podíváme jenom na OKD a těch příkladů je moc. No a když potom máte tohle máslo na hlavě, tak je to pak strašně těžký se chovat svobodně.
Budu nad tím přemýšlet, ale pořád asi ještě úplně nerozumím, jak moc to má společného se svobodou, slova. Znamená
média,
to určitá závislost?
Média vždycky někomu patří.
To znamená, že oni na nás něco vědí, a tím pádem...
A to je přece v Čechách, a nejenom v Čechách, osvědčená metoda.
Přiznám se, že tady pořád ještě to propojení, jako vnímám ho, ale zkouším si představit, co na nás vědí. Vy to víte, co na nás vědí?
Tak já myslím, že se i o řadě věcí psalo, o řadě kauz, které vždycky zanikly, tak se psalo.
A je něco, o čem se nepsalo, protože je to tak třaskavé a vy to třeba víte?
No, možná ano.
A měl byste tu odvahu mi to tady říct?
Ale ne, víte, to já si vzpomínám třeba na věci, které se týkaly už jako těch prvopočátků a Václava Havla a dalších, ale některé věci se jenom třeba nakously, ale jako nedošlo se dál.
Nakousl se svazácký majetek, nakousla se spousta tady těchto věcí, ale přemýšlím, jak by nás to mohlo, co to mohlo být tak velkého. Jo, teď to jenom probralo a probudilo moji zvědavost.
No tak vždycky jako když vlastně porušíte trestní zákon, tak je to vždycky problém.
Myslím, že už asi mi k tomu víc neřeknete a proto se zeptám. Když jste teď hovořil o svobodě slova, tak jste řekl, že se to pozvolně začalo proměňovat a utahovat v souvislosti s Evropskou unií. A vy říkáte, že ta mainstreamová média mají jeden názor, nesmí se diskutovat o NATO, nesmí se diskutovat o Evropské unii, nesmí se vlastně jako spochybňovat. Nestane se bojovníkovi za svobodu slova to, že se vlastně jenom dostane na opačný protipol, že oni mají na piedestalu Evropskou unii a vy, váš piedestal je, aby Evropská unie nebyla na piedestalu, když to řeknu trošku komplikovaně.
Ne, tak to určitě není, tak ta nezávislá média, možná některá, nebo nezávislá, různá média, která je třeba hájit, aby měli tu svobodu v tom mediálním prostoru, tak si myslí, že třeba máme zůstat v Evropské unii, tak to není, nebo že jako podporují Evropskou unii tak, jak existuje v nějaký podobě. A i ti lidé mají právo na to být na slunci. Znáte třeba pozici Fora 24 a určitě i tohoto malé médium má, z jehož většinou komentářů nesouhlasím, ale určitě je dobře, že je v tom prostoru taky. Nechci tam je, každé z těch médií, nech tam funguje, jenom ať nechají žít ty ostatní.
Vraťme se k tomu úplně prazákladnímu, asociace nezávislých médií. Jaké médium je podle vás nezávislé?
Když jsme to formulovali, tak vlastně jsme to formulovali tak, aby to jako byla jakási nezávislost právě na tom hlavním proudu, jak to teď se pokusila definovat, aby jsme se nepřeklopili jako úplně, tak to není, ale nezávislost v tom smyslu, že ty lidi nemají prostě za sebou nějaké velké vlastníky a nemají, nejsou v tom prostředí, jak si té české televize nebo českého rozhlasu, kde je to velmi dobře saturováno nějakými státními prostředky a pokoušej se na koleni hledat svou pravdu. hledat svoje informace, komentovat si je. Takže pokud neporušují, jak říkám, zákon, tak si myslím, že mají právo na existenci a ne, že se tady objeví nějaké evropské hodnoty a nejrůznější udavači budou neustále šmejdit, jestli někdo něco neřekl právě špatného, třeba o Evropské unii nebo o NATO nebo o nějakých vybraných figurách a bude upozorňovat a bude se bavit tady o tom nějaké podivné centrum proti terorismu a hybridním hrozbám na ministerstvu vnitra, to prostě je pro mě orwellovské tohle všechno.
Ale žádné médium asi jako takové zakázáno nebylo.
Nebo... No ale směřujeme stále více k tomu, že minimálně teda aspoň zasahováno do různých médií, do příspěvků, na YouTube mizejí videa, konkrétně celá řada, prostě vám někdo přepošle video, za chvilku už tam není, protože byla komunita na YouTube pobouřena třeba. Jo? A taková zdůvodnění, vágní, nesmyslná. Jo? Ne, že by se něčeho dopustili ty lidi, prostě tam uveřejnění něco, co si nepřeje ten, kdo to má teda v ruce, tak si nepřeje, aby tam bylo uveřejněno.
Jelikož jsem prošla nejrůznějšími i veřejnoprávními, i komerčními a soukromými médii, tak jsem si několikrát velice upřímně položila otázku, co to je nezávislost. Protože ten názor se samozřejmě jaksi utváří a v posledních letech bych řekla, že se téměř zvulgarizoval do podoby, že si k určitému tématu pozvu člověka, který je pro a pak člověka, který je proti, oni na sebe chvíli ječí a já jsem vyvážený a nezávislý. A nic z toho nevzejde, v podstatě je to jakási hádka. Řekněte mi, je možné, aby člověk opravdu uvažoval nezávisle, když ho jako nikdo neplatí nebo když nikomu neslouží? Teď už trošičku se dostávám do takové té diskuze, kdy už se bavíme, kolik andělů na špičce jehly, ale přesto všechno, ještě mě to slovo fascinuje, nezávislý. Můžete mi říct jediné médium třeba v téhle zemi, které považujete za nezávislé?
Filozof Karl Popper, taková poválečná ikona filozofie, kdysi řekl, že nerozumí tomu, proč si spousta lidí píše pod své jméno, že jsou filozofové, protože on si myslí, že filozof je jenom ten, kdo svobodně nezávisle myslí a ne, že je to ten, kdo jenom vykládá cizí myšlenky. Mimochodem, Hanna Arendtová, stejně tak velká myslitelka 20. století, si odmítala také tento titul připnout pod jméno, byť by jí slušel mnohem víc než celé řadě dalších lidí. A tak je to i s těmi médii. Má to být snaha nezávisle, svobodně myslet. Musím se pokoušet pořád o nějakou i sebereflexi. O reflexi toho světa i sebereflexi. No a v tom je nějaká nezávislost. Samozřejmě, že totální nezávislost jako na ničem to v lidském společenství nejde. To víme, jak dopadají potom ty Robinsoni.
Jsou podle vás nějaká média u nás opravdu nezávislá? Nějaké servery?
Myslím si, že úplně ne.
Já jsem doufala, že řeknete aspoň nás.
Až se s váma trošku víc seznám.
Tak dobře. Udělujete Krameriovu cenu za nezávislou žurnalistiku. Řekněte mi, proč Krameriovu cenu? To si trošku umím představit, ale přesto, jaké jsou vaše důvody, proč se takto jmenuje a kdo jí může dostat?
Kdokoliv z toho novinářského světa, kdo se nám zdá, že se snaží dělat tu svou práci profesionálně a právě svobodně u ní myslet, svobodně pracovat, dělat ji tak, aby bylo jasné, že chce opravdu přenést autentickou informaci, autentický komentář. Jako ta autenticita, to je mimochodem jako něco strašně důležitého, že vidíte, že i v politice se poptává, teď se pořád skloňuje ve všech pádech, kdo je autentický politika. Ale je vidět, že právě proto, já jsem si jistý i takovou tou tichou podporou jako mnoha lidí, protože jako to je to, co se vlastně dnes očekává, protože jak jste říkala, že když ty dva na sebe potom tam akorát ječejí za účasti moderátora, tak to asi není úplně přesně to. To znamená ten poctivý přístup k věci, my jsme vyznamenali třeba pana Petránka, já nevím, nebo pana Mikuláška a celou řadu dalších lidí a i Nohavicovi jsme dali cenu za publicistiku ve verších a tak dále. Prostě ta snaha nějak nalézat trošku samorostle po svém, ale zároveň se nespronevěřit úplně těm základním etickým normám, to je přece jasné. Nějaké mantinely samozřejmě vždycky musí být.
Laureáti prvních ročníků byli vesměs označeni za konspirátory či Putinovi agenty. Co s tím, aby se vlastně Kramériova cena, kterou udělíte, nestala určitým stigmatem?
Vůbec nic s tím neuděláme, to znamená, že musí prověřit všechno čas, jako stejně tak, jako ti lidé, kteří teď vrtí tím ohonem před jakoukoliv mocí a byli tak zvyklí činit vždycky u těch starších, dokonce tady máme celou řadu příkladů, kdy opravdu fungovali co by těžcí normalizátoři a dneska to jsou velcí takzvaní liberální demokraté a velcí obhájci jakékoliv nové moci, no tak samozřejmě i tak musí být potom prověřena zrovna ta Kramériova cena, že třeba někdo pohlédne potom po 20-30 letech a řekne si, aha, tak to byl pokus, docela dobrý pokus třeba.
A proč právě Kramériova cena?
Protože Václav Matěj Kramérius byl přesně ten člověk, který naprosto neplul s žádným proudem a bylo mu nakonec dáno za pravdu až po mnoha letech.
Ano, a také zemřel v chudobinci.
Zemřel špatně, protože pochopitelně tu podporu tak silnou tehdy neměl, ale dělal, co mohl, podnikal na vlastní nebezpečí a to, co udělal pro českou literaturu a český jazyk, to je ohromující a pro českou žurnalistiku první založil noviny české.
Vy jste řekl, že asi úplně nezávislé médium u nás neznáte, což by znamenalo, že asociace nemá koho združovat.
Ne, já myslím takovou tu nezávislost, že by opravdu ten člověk nebyl závislý na žádných podnětech a choval by se opravdu, jak po něm vyžadoval Karl Popper. To je dáno opravdu jen velmi nemnohým. Zpravidla se rodí třeba jednou za 100 let, takže tady bych byl docela přísný. Ale jinak jako samozřejmě máme tam fantastický lidi, kteří dělají na koleně svoje noviny, nikdo jim na to nedává žádné peníze a dělají je po svém tak, jak uznají za vhodné a to je dobře.
A jakým sítem musí k vám projít? Jak vypadá síto, kterým se testuje nezávislost?
Prostě si sami sebe musíme všimnout, nic jiného neexistuje. Zavolat si, všimnout si sebe, popovídat si a říct si, že máme vlastně stejnou cestu, že prostě chceme jenom, abychom teda ještě se pokusili ty zbytky demokracie tady zachránit.
Jak už jsem tady vzpomínala, někteří laureáti Kramériovy ceny byli označeni za konspirátory a podobně. Když jsem se vás ptala, zda u nás existují skutečně naprosto nezávislá média, chci se zeptat, existují u nás třeba média opravdu rusofobní?
Tak rusofobní média jsou...
Protože to je velké téma teď, stále přetřásané a polarizuje společnost.
Že to je naprostá většina těch takzvaně mainstreamových médií, že dneska fungují vlastně rusofobně a přiklánějí se jenom na jednu stranu toho geopolitického spektra.
Naprostá většina.
Myslím si, že ano.
A existují zase naopak rusofilní?
Rusofilní, určitě existují rusofilní, nevím, která bych označil za rusofilní, ale jsou lidé, kteří samozřejmě jednostranně podporují Rusko. Já konec konců mám také rád třeba ruskou kulturu a můžu v tomto smyslu být jako v něčem rusofil nebo slavianofil v něčem, ale zároveň prostě jsem tady, já jsem Čech a jsem ve střední Evropě a tak dál a tak dál. A to si musí každý teda rozebrat sám.
Přemýšlím nad tím, jestli je nekorektní ptát se vás třeba na konkrétní tituly, protože také přemýšlím nad tím, jestli tato informace posluchačům něco řekne. Ano, máme zde rusofobní, je to většina, ano, máme zde rusofilní. Rozumíte mi? Jenom se ptám, jestli je korektní ptát se vás. Koho považujete
ne,
za
přeci? Já to nechci vyhodnocovat, to. Protože když to budu vyhodnocovat, tak samozřejmě to je nějaký můj názor, ale já chci, aby v tomto smyslu prostě byla trošku ta asociace nad vodama, prostě, aby jsme skutečně hájili jenom ten prostor. Jestli já potom někde někam půjdu a prostě budu vykládat svoje představy o světě, jo, jako za sebe.
Respektuji to. A chci se zeptat, jestli ale připouštíte, že některá média mohou skutečně pracovat třeba pro různé vlády cizích zemí. Neví se to o nich, ani se to, třeba se to jen šušká.
To je naprosto přirozené. Tak jako mezi diplomaty, tak zrovna tak mezi novináři je vždy nejvíce spolupracovníků zpravodajských služeb.
A znáte je? Víte o některých? Nebudu jména.
Znal.
Vadí vám to?
A tak je to přirozené. Mně spíš to zase bychom se vrátili úplně někam jinam a museli bychom se bavit o historii třeba zpravodajských služeb, které nám trošku přerostly přes hlavu za to 20. století, ale to je jiné téma a je to součást nějaké v uvozovkách kultury.
A co weby, které jsou naprosto anonymní? Vadí vám to?
Anonymita mi vadí, protože by se měli lidi hlásit ke svým názorům. To mi vadí.
Hodně se teď mluví v celé Evropě o tom, jak se vypořádat s dezinformacemi na internetu. Myslím si, že internet je prostě médium, je to fenomén, který naprosto zamíchal nejenom množstvím informací, ale vlastně i naším vnímání informací, protože je jich tolik, že už vlastně nic nebereme tak úplně vážně. Co si myslíte, že je možné dělat proti dezinformacím na internetu? Protože to je skutečná bezbřehost. Máte na to nějaký recept? Jak to poznat? Jak se řídit? Jak se zorientovat?
Tak jako samozřejmě jenom profesionálně se pokoušet selektovat informace, vybírat ty informace, že jo, předkládat je potom lidem. Ale nějaký recept se tady, abychom tedy ještě tu svobodu slova nějak drželi, tak se asi nalézt nedá. Já tomu nevěřím. Prostě tady jde jenom o to, aby lidé, kteří jsou schopni svobodně uvažovat, tak aby byli schopni sami si ty informace filtrovat a předkládat je potom těm ostatním. Protože tak, jak se vždycky říká, že nejdůležitější a nejdražší je informace, kdysi dávno, tak v éře internetu bych řekl, že je nejdůležitější selekce informací. To si myslím, že je ta éra, v které žijeme.
Že se prostě některá témata neobjevují vůbec v mainstreamových médiích.
Ano, ano, samozřejmě, samozřejmě. No ale jako i to vybírání těch relevantních informací, že je důležité a samozřejmě k tomu to chce mnohem více, než jenom, jak říkáte, se posadit a nechat proti sobě ječet dvě strany. To znamená, musí to zázemí být daleko profesionálnější, ti lidé musí být vzdělanější, není možné, aby v televizi vystupovali asi jacísi politologové 25 let a komentovali tam důležité události bez zkušeností. Politologem se můžete stát jedině zkušenostma a vzděláním obojím dohromady, ale ten věk je tam taky důležitý. Tak to nejsou asi lidé, kteří nám najdou ty relevantní informace.
Já se snažím zjistit, jestli vy jste citlivější na svobodu slova a na úbytek jakékoliv svobody, než třeba někdo jiný. Myslíte si, že to poznám třeba z toho, že jste v roce 83 ukončil studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale do 90. let jste pracoval v profesích jako topič, staral jste se o sociálně vyloučené osoby, pracoval jste jako sanitář. Bylo to proto, že jste prostě tu právnickou praxi nemohl vykonávat, protože byste nenašel místo, anebo protože byste nechtěl?
Já jsem to odmítl. Já jsem se nechtěl vlastně v tom prostředí pohybovat. Všem jsem říkal tehdy, že je to moje pozice, je to můj názor a že ho nikomu nevnucuju, ale že já prostě s tím nechci mít nic společného.
Řekněte mi, když jste to takto vyhrotil sám pro sebe v těch mladých letech, máte pořád ten entuziasmus a tu sílu i dnes, když už člověk má určitou zkušenost, ví, že hlavou zeď neprorazí, možná, že má i nějakou tu hypotéku?
Samozřejmě, že vždycky těch sil trochu ubyde. No ale snažím se pořád o ten entuziasmus.
My jsme se bavili především o svobodě slova, ale jak to vidíte se svobodou jako takovou u nás v Evropě obecně?
Jak si vedeme? Obecně svobody ubývá, protože s přibývajícími problémy se každá moc snaží se bránit tomu, aby se nerozklížila. A ty problémy přibývají po celé Evropě. Takže svoboda obecně je velmi ohrožena. Ale svoboda má také samozřejmě svoje mantinely. Ono, to je známá, známá fráze, že tam, kde končí moje, že jo, tak začíná jiného. Ale cítím, že v současné době se stále více dostávají, se stále více rozděluje ta společnost prostě na ty, kdo ovládají a na ty ovládané. Jako, takže ten původní ideál, že si budeme daleko víc rovni, ten je pryč.
Co si myslíte, že...
Už se jenom předstírá. Už se jenom předstírá. Používá se jazyk, který vlastně má opačný význam často.
Co můžeme čekat v budoucnu, když je to nastaveno takto? Když slova slouží k tomu, aby mátla, a ne aby vysvětlovala?
Tak můžeme očekávat, že se utuží tlak vlastně ze strany politických elit, na jedné straně, a na druhé straně můžeme ale očekávat také výměnu, prudkou výměnu těchto elit, protože ten konflikt bude tak silný, že samozřejmě ti, kteří připravují tu půdu, tak budou odejiti.
Mně od začátku, co jsme spolu hovořili, a já jsem se pořád tvrdošíně držela jen svobody slova, tak mi vrtá hlavou to, co vy jste říkal, že dnes se úplně jednoznačně, jednostranně informuje o tom, kdo vyvolává neustálé konflikty a proč, o tom, kdo stojí za nejrůznějšími konflikty na Blízkém východě a tak dále. Zase v tu chvíli to ve mně probouzí zvědavost. Co nevím a vy víte?
Tak určitě víte to, co vím také, že jsou různí iniciátoři typu politiků, kteří zasáhli proti Srbsku, proti Jugoslávii. Ty přece můžeme vypočítat, to jsou konkrétní lidé, kteří způsobili ten masakr a rozdělení Jugoslávie a okradení vlastně Srbska o území a vytvořili tak zároveň konflikt, přestože tvrdili, že ten zásah je motivován přesně opačně. Totéž samozřejmě se stalo v Iráku, totéž se děje v Sýrii. Víte, když v té Sýrii třeba se v městě Dara začalo střílet ze střechy do těch lidí, do dneška není samozřejmě vyšetřen ten incident, který vedl potom k eskalaci občanské války. No tak vás trochu mrazí, protože když i paní Ponteová prostě pak jako řekne, že vlastně to bylo všechno i s těmi chemickými látkami v Sýrii jinak a už nad tím mávne ruku, ale že s tím nechce mít nic společného, dokonce tato dáma, vysoká komisařka, tak jako víte, že to jsou věci, o kterých se musí mluvit a hlásat je ze střech. Samozřejmě, že proběhly třeba někde tiskem, ale musí se připomínat, protože pak už je to zase zahlušeno dalšími vrstvami lží a polopravd. Z Kadáfího Líbí, přece se musíme bavit o tom, jak to bylo se Sarkozym a s jeho financováním jeho volební kampaně, jak to bylo se zlatým denárem, který měl vlastně být konvertibilní měnou pro celou Afriku, a po objímání se s paní Clintonovou potom dojde krátce na to k válce ze Sýrii, nebo v restauraci, ve které jsem byl v Damašku, tak v té restauraci se krátce před vypuknutím války objímal pan Kerry s panem Asádem a říkal mu, že je to jeho největší přítel na Blízkém východě, a pak dojde k tomu, k čemu dojde. Takových případů je celá řada, musíme si je poskládat a začít tomu rozumět. Já nevím, co dělají naši vojáci v Mali, tomu moc nerozumím. Já chápu, že Areva tam má hned jako za hranicema v Nigeru, že tam má uranový důl a že nebo ten jí nepatří samozřejmě, ale že obsadila kvůli tomu, aby tam nehrozil terorismus, protože je to největší uranový důl v Africe. Takže rozumím tomu, že Francie má nějaké zájmy, ale co tam děláme my? Tak třeba to je taková drobnost, o které by se dalo, a takových drobností je celá řada. Já neslyším, nevidím, že by se k tomu všichni vrátili, že by to dali znovu do kontextu, když se něco v těchto zemích třeba hne a valí se na Evropu třeba nějaká migrační vlna.
Řekněte mi, proč si myslíte, že o těchto věcech nevíme? Proč o nich nemáme vědět? Proč o nich máme vědět něco jiného?
No, protože samozřejmě je tady nějaký velmocenský zájem. V tomto případě migrační vlna velmi dobře živí obrovskou spoustu lidí. Mimochodem i onoho zmíněného pana Soroše, ono to není, že by to jenom platil. On to potom zkasíruje vlastně z těch národních rozpočtů. Ono je to docela chytrý business projekt. No a potom, ať už se tady děje cokoliv, že jo, mu je to samozřejmě jedno. Jo? Rozvrátí se ekonomika, lidé budou mít jiné starosti, budou mít jiné problémy. Jo? A o to tady v podstatě jde. Facto. No a samozřejmě to má někde nějaký začátek. Ten Kalergiho plán, který slavný známe, že od roku 1922 vlastně se tak hejčkal a pak nakonec v barcelonském procesu se tady podepíší nějaké dokumenty, které hovoří o nutnosti přílivu migrantů do Evropy. A pak se to začne opravdu realizovat. Tak to jsou třeba věci, kdybych já od investigativních novinářů, od seriózních novinářů rád viděl, že jako strana, která si tohle třeba myslí a ví, anebo jsou tady fakta jasná, takže to bude zdůrazňovat, že to bude vysvětlovat.
Pane Stanislave Novotný, já vám moc děkuji za to, co jste nám dnes řekl. Pevně věřím, že se nad těmito tématy, protože my jsme na konci našeho rozhovoru začali v podstatě další, takže se budu těšit, že se nad těmito tématy sejdeme zase co nejdříve. Děkuji vám za to, děkuji vám za vaši otevřenost a kéž ta otevřenost nekončí jako u Kramérya v Chudobinci. Díky moc.
Bylo mi ctí.
Milí posluchači, už za 3 dny, v pátek 13. července, přivítáme u nás ve studiu hosta z úplně jiné oblasti než dnes. Bude jim paní profesorka Anna Strunecká. Jaké společné jmenovatele mají dnešní civilizační choroby? To bude jen jedno z témat, které s paní profesorkou probereme.
Já jsem fyzioložka, takže to je věda, která právě se zabývá tím, co je zdravé, jak má vypadat zdravý organismus. A za ten můj život nebo za tu dobu mého aktivního působení se tak výrazně změnilo naše životní prostředí, to, co jíme, jak žijeme, že skutečně tedy je to příčinou mnoha a mnoha poruch, nemocí a problémů zdravotních, které máme. A jako fyzioložka se právě snažím ukázat, že vlastně všechny ty civilizační nemoci mají společného jmenovatele. Tím jmenovatelem je právě špatná strava, nedostatek pohybu, nedostatek spánku a vy jste správně řekla všechny ty stresy.
Milí posluchači, už víte, co vás čeká příště, tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Mezitím nám můžete psát své postřehy, nápady na naše webové či facebookové stránky Kupředu do minulosti. Na těchto stránkách si můžete poslechnout také všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás brzy těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.